Areena. Pyörää pöytä.
No niin, hyvää illan suuta kaikki kuulijat. Elämme erikoisia aikoja myös siinä mielessä, että tänään minä, Kaarina Hazard, en ole täällä keskustelijana, vaan vedän tätä iltaa, eli emännän roolissa. Mutta eiköhän me tästä kaikki yhdessä selvitä. Ja kanssani studiossa tänään ovat Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja pitemmittä puheitta alkukysymykseen, joka kuuluu seuraavasti. Tänään me juhlimme lipuilla suomen kielen päivää, koska on sekä Mikael Agricolan kuolinpäivä että Elias Lönnrotin syntymäpäivä. Ja nämä molemmat kaverit panivat työssään itsensä likoon. Agricola kustansi käännöksiään itse ja Lönnrot seurasi vaivojaan säästelemättä pitkin metsiä kerätessään värssyjä. Ja kysymykseni teille kuuluu: mihin taloudellisiin, fyysisiin tai muihin ponnistuksiin meidän olisi nyt tänä aikana ryhdyttävä tämän vain meille rakkaan kielen kukoistamiseksi? Kuka tahtoo aloittaa?
No jos saa aloittaa tämmöisellä epäluovalla ja mielikuvituksettomalla tavalla, niin rahoittamalla suomalaista kulttuuria kaikissa muodoissaan. Nuorten, keski-ikäisten, vanhojen, ammattilaisten, amatöörien, ihan kaikkien. Siis eihän sitä, tämä on niin kuin hartiavoimin tehtävää työtä ja mun mielestä verovarat on ollut tässä erityisen hyvä tapa tehdä tätä työtä. Että sillehän kaikki rakentuu, että me käytetään kieltä ja tehdään sillä asioita.
Ihana vastaus. Mm.
Joo, kyllä tästä on pakko jatkaa sille, että tässähän on suoraan ollut myös kieleen lukutaitoon tähän kohdistuvia leikkauksia, että ne on tosi hölmöjä. Ne toimivat aivan toisin kuin Agricola ja Lönnrot toimivat. Että siinä on kirjan arvonlisävero nostettu, lukutaitotyötä tekeviltä järjestöiltä viety avustusta, vähälevikkisen kirjallisuuden laatutuki poistettu. Nämä on vähän tylsiä vastauksia, mutta tämä on tosiasia, että nyt me tehdään niin kuin päinvastaisia juttuja kuin pitäisi tehdä.
Mutta onko niin, että meidän pitäisi siis esimerkiksi ensi sunnuntaina äänestää henkilöitä, jotka tahtovat nimenomaan satsata suomalaiseen kulttuuriin?
No siis kyllä kuntapuolellakin varmasti täällä on väliä. Että onhan siellä kirjastot kouluissa. Ja koulut ja kaikki, että ilman muuta. Joo,
ehdottomasti yhdyn edellisiin puhujiin ja sitten siihen vaan lisään vielä sen, että siitä ikään kuin kenties sen rakenteen tai establishmentin jotenkin semmoisesta kannustuksesta voisi seurata, ja jos sitä ei ole, niin toivon, että seuraa silti se, että tekijät itse arvostaisivat riemukkaasti suomen kieltä. Erityisesti suomenkielistä musiikkia tehdessä huomaa välillä, että ei nyt suoraan tietysti minuun kohdistu, mutta että kuitenkin löytää semmoisia puheita aika paljonkin mediastakin, että jossa sanotaan, että suomalaisten pitäisi tehdä maailmanvalloitus ja että Suomessa tehdään niin paljon suomenkielistä musiikkia, niin johtuu jostain sellaisesta, että ollaan niin kuin kapeakatseisia eikä niin kuin ymmärretä dream big-ajattelua. Niin tämä on aivan niin kuin käsittämätöntä ajattelua mun mielestä, koska kysymyshän ei ole mistään business-jutusta, niin kuin tavallaan hankkeesta, vaan taiteesta, jota ihminen tekee sillä kielellä, mistä hän on, niin kuin, mikä on hänelle läheisin, ja sitä ei pysty tosta vaan niin kuin vaihtamaan. Et sen takia esimerkiksi se, että me lähetetään suomenkielinen kappale tosin saksankielisellä
hokemalla,
niin euroviisuihin on loistavaa. Juuri näin.
Eikä pelkästään suomenkielinen, vaan murteellinen.
Niin, sekin niin. Vielä. Joo.
Hyvä. Kiitos näistä vastauksista. Ja ensimmäisen varsinaisen kysymyksen tähän pöytään tuo tänään Maija. Ole hyvä.
Kiitos. Mulle tuli siis tuosta sun alkukysymyksestä, jonka kuulin hieman jo aikaisemmin, niin vähän laajempi, tai se laajeni mun päässä, joka liittyi sitten just siihen tähän, kun me ollaan kuitenkin Suomessa, esimerkiksi suomenkielinen juurikin musiikki, niin ei oikeastaan, sillä ei ole hirveästi yleisöä, sitten tietysti euroviisuissa nyt on, mutta muuten, että jos sitä jossain kuullaan ja soitetaan esimerkiksi radioissa, niin Suomessa. Ja mä mietin, että mitäs mieltä te olette sitten semmoista asiasta kuin säätely tai sääntely tämän asian suhteen. Ranskassa on tehty vuonna 1996 tämmöinen kieliasetus. Käsittääkseni se on ainoa. Kanadassa taitaa olla jotain samantyyppistä, mutta se on mielestäni edelleen voimassa ja se säätelee radioiden soittaman musiikin kotimaisuuden määrää. Ja nimenomaan Ranskassa ranskankielisyyden määrää. Suomessa ei ole tällaista asetusta ja kotimaisen musiikin osuus radiosoitosta putoakin koko ajan. Täytyy nyt sanoa, että Radio Suomessa suomenkielistä musiikkia kyllä soitetaan. 71% on kuulemma suomalaista. Mutta kaupallisilla radioilla suhde on noin 30%. Ja tähän liittyy monia asioita. Se on vähän kalliimpaa se suomalaisen musiikin soittaminen ja sitten se on varmasti muitakin syitä. Ja se laskee siellä kaupallisella puolella koko ajan. Ja Ylelläkin, jos ottaa kaikki radiokanavat yhteen, niin sitten se on vain 44,5% se kotimaisen musiikin osuus. Niin mitä olette mieltä? Pitäisikö Suomeen ottaen huomioon, että me ollaan pieni kielialue, joka saattaa kadota ja sitten meillä ei ole enää mitään, joka liittyy suomenkieliseen kulttuuriin, niin tehdä tällainen sääntely, että jos saat sillä ehdolla, että saat tavallaan taajuudet, niin joudut sitoutumaan tähän vai onko tämä niin kuin väärin?
Mitä mieltä ollaan?
Tämä on aidosti vähän vaikea kysymys, koska en ole kovin selkeällä mielellä tämän suhteen. Oikeastaan mä koen kyllä kulttuuri niin tärkeäksi monella tavalla uhanalaiseksi täällä tai ainakin vähän ahdistetuksi, että mä olisin valmis aika radikaaleihin toimiin miettimään jopa tällaista sääntelyä perusteena nimenomaan pieni kielialueemme ja sen tietynlainen uhanalaisuus. Samaan aikaan musta tuntuu tietysti, että tämä ei varmaan herättäisi kauhean suurta riemua tai saisi semmoista laaja suomalaisissa. Että musta tuntuu, että me käydään kulttuurialalla niin montaa taistelua jo tällä hetkellä. Mä pelkään, että tässä tulisi sitten semmoinen, että nyt noi alkaa tuommoista sääntelyäkin tässä puuhaamaan. Ja emme halua ja ettekö osaa tehdä sellaista sisältöä, joka meille kelpaa. Että vähän raskaan kuulonen mekanismihan tämä olisi.
Sanon vain tähän väliin, että se sääntelyhän ei välttämättä tulisi, eihän nytkään kansalainen pääse suoranaisesti valitsemaan, mitä radiot soittaa, ja kaikkihan valittaa siitä, mitä niin radiot soittaa joka tapauksessa. Et ehkä siinä, mä en tiedä olisiko siinä, mutta radiokanavat ei varmasti tykkäisi, koska se maksaa. Niin.
Mitäs Anu?
No siis mä jaan tämän Juhan tämmöisen epäröinnin tämän teeman suhteen, mutta siis mä ajattelen, että jos yrittäisi vaihtaa näkökulma ja miettiä, että onko tämä kuitenkin sitten tavallaan tämä meidän epäröinti ilmentymää siitä, että on niin todella vaikeaa jotenkin miettiä, että minkälaisin argumentein puolustaa suomalaisen kulttuurin tuotantoa ja esittämistä ja levittämistä. Että tavallaan se on niin kuin epämukavaa mennä siihen semmoiseen nationalistiseen kansalliskirjallisuuden, kansalliskielen ikään kuin, jos lähtökohtaisesti on niin kuin tavallaan avoin maailmalle ja avoin kulttuurien välisille virtauksille ja lähtee siitä, että ei ole mitään sisäsyntyistä suomalaisuutta, vaan että se suomalaisuus on niin kuin kaikenlaisten kulttuuristen vaikutelmien tuotosta ja muuta, niin se tuntuisi niin kuin hirveän vaikealta ajatella, että nyt laitetaan, että nyt on siis ylitetty tänä vuonna tämä englanninkielisen audiovisuaalisen kulttuurin sisällön määrä ja enempää ei nyt mahdu enää Suomeen tänä vuonna, että katsotaan sitten ensi vuonna, niin se tuntuisi niin kuin tämmöisessä digitaalisessa ympäristössä paitsi niin kuin mahdottomalta, niin myös jotenkin naurettavalta. Mutta sitten samanaikaisesti musta se perusteltu kysymys on niin kuin tavallaan se, että pitäisikö olla jotain sellaisia suojaosia, jos ei niin kuin lähtisikään siitä, että rajoitetaan muuta, vaan että tavallaan olisi tällaista niin kuin suojaosaa sille, että pitää olla tietty määrä suomenkielisiä tuotantoja. Mä haluan vain sen sanoa, että siis on olemassa siis sellainen lain mukaanhan viestintäviraston piti seurata televisiokanavien suomalaisuusastetta pitkään, mutta se poistettiin kai 14. Et sen jälkeen, 2014 jälkeen me ei tiedetä, minkä verran ikään kuin suomalaisia sisältöjä on. Se perustuu kaikki vaan arviointeihin, koska sen jälkeen päätettiin seurata pelkästään eurooppalaisuusastetta ja sitten ikään kuin sitä, että miten noudatetaan tätä riippumattomat ohjelmatuotantojen määrät suhteessa yleisradion tuotantoihin. Eli se menee niin kuin pelkästään kauppapoliittisiin argumenteihin, että noudatetaanko EU-direktiivejä. Niin kyllä mä ajattelen, että jotain tällaista, niin kuin vähän tämmöistä suomalaiskansallisuusröyhistelyä kaikilla kotimaisilla kielillä, niin voisi kuitenkin sitten harrastaa.
Niin. Mitä sä ajattelette, Maija ja Juha?
No kun mullakin on ollut tästä, siksi mä oikeastaan toinkin näyttää, että aina vähän sellainen niin kuin epäselvä tämä tämmöinen kanta, mutta niin, sit toisaalta mä tässä just kun kuuntelen hyvin perusteltuja kantojanne, niin mietin myös, että olisiko siinä kuitenkin vähän se semmoinen niin nimenomaan tämä Suomi häpeä. Jos ajatellaan, just kun Juha sanoi, että ihmiset on sillä, että tehkää semmoisia, mitä ihmiset haluaa kuunnella, niin Suomessahan itse asiassa kuunnellaan ihan hirveästi suomenkielistä musiikkia. Eli esimerkiksi vaikka Spotify on aivan täynnä suomenkielistä musiikkia. Ja
mä en kuule mitään.
Muun muassa Radio Suomen 71% suomalaista musiikkia, Radio Suomi Pop soittaa pelkästään suomalaista musiikkia, on Suomen toiseksi kuunnelluin radiokanava. Et tässä on niin kuin hirveä, että se ei tavallaan niin kuin pidä vettä. Se totta kai on ihmisiä, niin kuin joka tavallaan jengille pitää olla omat kanavat, mutta toi tommoinen niin kuin perinteinen tavallaan kapitalistinen niin kuin näkemys siitä, että tehkää jotain, mitä ihmiset haluavat ostaa, niin se ei ole ihan kuitenkaan noin. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, on sukupuolikiintiöt. Ja niistä on usein kanssa sanotaan, en halua saada vain sillä niin kuin ikään kuin paikkaa, että olen nainen, mutta todellisuudessahan se ei ole sillä, että saat paikan siksi, että olet nainen, vaan että aikaisemmin et saanut paikkaa, koska olit nainen. Eli tavallaan tällaisella tietynlaisella pakolla on välillä niin kuin paikkansa.
Ohjausvaikutus.
Mutta mihin meidän kansallinen ylpeys on sitten kadonnut? Siis eihän Lönnroth olisi voinut kuvitellakaan tällaista tilannetta, missä suomeksi lausuttu kulttuuri ei kelpaa suomalaisille.
Niin ja mekin täällä vaan en mitään. Että kyllähän meidän pitäisi olla Lönnroth varmasti laittaisi nämä kiintiöt pystyyn.
Voidaan tietysti sanoa toisaalta näin, että maailma oli toisenlainen.
Niin. Hänkin kävi keräilemässä niitä juttuja sieltä.
Oli, mutta että eikö se tavallaan sen oman kielen tärkeys ole kaikille niin kertakaikkisen välttämättömän selvää, että se voidaan ohittaa?
Mutta mä luulen, että tässä on niinku tavallaan se, että sitä on niinku pidetty niinku automaationa. On ajateltu, että kyllä sitä
pyörää pöytä.
Semmoinen niinku suojaosa niin on liittynyt johonkin muihin, että se ei ole koskenut meitä. Ja nyt meidän täytyy miettiä myös sitä asiaa.
Kyllä. No niin, ensimmäinen aihe lipsui tänne toisen aiheen puolelle, mutta nyt panemme kaiken kuriin. Ja Juha, ole hyvä.
Kyllä. Vähän täällä kulttuuripuolella jatketaan. Brittisarja nimeltä Adolescence on noussut lyhyessä ajassa Netflixissä isoksi ilmiöksi. Se on myös ilmeisen kunnianhimoinen ja kriitikoiden kehuma sarja. Aiheeltaan hurja. Nimensä mukaisesti se kertoo nuoresta ihmisestä, teinistä, jota epäillään murhasta. Ja tätä poikaa näyttelee manchesterilainen Owen Cooper, joka kuvausten aikaan oli 14-vuotias. Cooper tekee ilmeisen huikean suorituksen. Itse olen katsonut tätä sarjaa vain pienen pätkän tähän mennessä. Mutta mediassa on ihasteltu, että miten tämä on edes mahdollista tulla pysty metsästä ja tehdä tämmöinen rooli. No totuus sitten onkin, ettei Cooper ihan suoraan kadulta ole kameroiden eteen myöskään hypännyt. Tätä sarjan castingin tehnyttä naista tämä pystymetsätarina alkoi siinä määrin ärsyttää, että hän kertoi Guardian-lehdessä, miten homma oikeasti oli mennyt. Castingissa oli lähestytty tämän Pohjois-Englannin alueen nuorisodraamakouluja, joista yhdessä Owen Cooperkin oli draamatunneella käynyt. Ja draamakoulun opettajat oli paitsi opettaneet häntä, toimineet vähän myös niin kuin agenttina tässä. Oli tehty self-tapeit ja Cooperia valmisteltu koekuvauksiin ihan professionaaleen ottein. Eli nyt ajattelin, että ei puhuta niinkään tästä sarjasta, vaan tästä pystymetsäkertomuksesta, joka on mun mielestä aika kiinnostava, koska mä tunnistan jotain tällaista. Tällaista on aika usein ilmassa. On jotenkin erityisen ihailtavaa, jos joku tekee jotain upeata ikään kuin, niin tosta vaan lonkalta ilman koulutusta. Huomaatteko tällaista ilmassa ja jos huomaatte, niin mistä se johtuu?
Mitä sanoo Maija?
Huomaan kyllä. Usein varsinkin ikään kuin ehkä ihmisten, jotka eivät itse ole sillä alalla, niin tuli tämmöinen joku semmoinen niin kuin superlahjakkuus, ehkä jopa tämmöinen niin kuin jumalallinen joku lahja. Mun mielestä ehdottomasti siis laulamisen suhteen tällainen on olemassa, on erilaisia niin kuin, mun mielestä Whitney Houston oli aikoinaan vähän tällainen, että hänestä niin kuin kerrottiin, että hän on aina osannut laulaa jo pikkutytöstä. Hän itsekin sanoi, että hän ei ole koskaan niin kuin tavallaan sille harjoittelemalla harjoitellut. Toki sitten myöhemmin kävi ilmi, että hän on koko lapsuutensa laulanut gospelkuorossa. Se on ollut niin kuin tavallaan, mutta silloin se harjoittelu on, mä luulen, että laulamiseen liittyy sekin, että jotta pystyy soittaa instrumenttia, mitään instrumenttia edes vähän, niin täytyy treenata aika paljon. Mutta periaatteessa laulaja tai näyttelijä vähän niin kuin sitten tulee sellainen illuusio ainakin, että hän vain menee sinne ja avaa suunsa ja ääni hän tulee niin kuin meiltä kaikilta, mutta häneltä vaan sattuu tulemaan tuommoinen niin kuin uskomaton. Samoin, mitä olen lukenut viime aikoina tosi paljon Maria Kallaksesta, niin hänestä kanssa puhutaan, tai Kallasista, että hänestä, että hän vaan niin kuin hänellä oli se semmoinen, totta kai hän myös harjoitteli hulluna, mutta ettei kehitti ääntää, mutta että se oli siellä. Mutta että se joku semmoinen. Mä ajattelen siis itse ihmisenä, jolla ei ole mitään lahjaa niin kuin sellaista synnynnäinen, vaan joka ikinen asia hirveän tuskan takana, niin se on musta masentava ajatus, että on tällainen. Tai siis ei tietenkään kiva, että on olemassa sellaisia ihmisiä, mutta tähän niin kuin myyttisyyteen liittyy musta vähän sellainen, että ne on niin kuin parhaita ja jotenkin ihanimpia ja aidoimpia, ne jotka ei tee mitään, jotka vaan jotenkin saa sen lahjan jostain.
Onko semmoisia tollekaan edes olemassa vai onko se todella pelkkä tarina? Me halutaan aina kuulla se tarina. Ja
miksi me halutaan? No niin, mitä Sanu?
Siis elokuvan historiahan on täynnä tätä, koska elokuva on otöörien taidetta. Niin tavallaan se sellainen, että niin kuin kovat ohjaajat, kun se elokuvahan syntyy leikkauspöydässä, niin näyttelijät on raaka-ainetta. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin amatöörinäyttelijät neorealismissa oli niin kuin autenttisimpia ja tavallaan päästään eroon näyttelijöiden maneereista. Sama oli se, kun televisio aloitti, niin käytiin tällaista keskustelua. Täälläkin Yleisradiossa on itsestään just tutkinut tätä historiaa, niin käytiin niin kuin keskustelua siitä, että miten näyttelijä ikään kuin miten tavallaan kokee, että se kamera ja se studioympäristö niin kuin kaventaa sitä näyttelemistyötä. Ja sitten toisaalta niin kuin ohjaajat korostaa sitä, että nyt pääsee tekemään, myös radioteatteriohjaajat, että pääsee niin kuin studiossa tekemään. Että näyttelijä tekee jonkun raakamateriaalin ja sitten se auteur niin kuin tekee sen taideteoksen. Että tämä kamppailuhan on historiallisesti aika vahvaa.
Se on aika jännä, että tässä nyt on sitten niin kuin Anu elokuva-esimerkissä kokonaan on kadonnut käsikirjoittaja ja sitten tässä musiikki-esimerkissä kokonaan on kadonnut biisintekijä. Että tämä on vaan semmoista niin kuin suoraa yhteyttä tämän lopputuloksen ja esittäjän välillä, mikä on jännittävä myös. Joo.
Se on niin kuin markkinoinnillisesti, se on ilmeisen toimiva, että sitä halutaan vähän niin kuin siihen kulmaan kiertää. Tässä kun luki juttuja tästä adolisesta tapauksesta ja Cooperista, niin siinä oli kyllä kaikenlaisia harmaan sävyjä, että siinä oli tämä Variety-elokuvalehden juttu, niin kyllä tämä Cooper itsekin siinä kertoi, että se on ollut kuitenkin tämmöisillä draamatunneilla, ei sitä täysin ollut häivytetty. Toisaalta sitten tämä miespääosan esittäjä oli kuitenkin antanut niin kuin semmoisia lausuntoja, että uskomatonta, että miten voi näytellä noin ilman mitään niin kuin koulutusta. Ja sitten tämä vastajuttu, mistä puhuin, niin se oli selvästikin paikallaan, koska näitä oli sitten alkanut ärsyttää näitä agentteja, näitä draamakoulun vetäjiä, että luodaan tällaista illuusiota, että tämä syntyy ihan tyhjästä, kun ei se kuitenkaan missään tapauksessa nyt ihan tyhjästä synny.
Ehkä nämä lehdet on vaan googlannut omia arkistoja ja huomannut, että hänestä jo ennen kirjoitettu, niin. Että siksi hän on varmaan pystymetsästä.
Mutta siis pöytälaatikkokirjailijat. Siis, tai tämmöiset itseoppineet tutkijat ei ole tutkintoja, mutta silti kirjoittaa mahtavan tutkimuksen. Tai että siis onhan tämmöistä, niin kuin, se on niin kuin semmoinen jonkun tyyppinen utopia.
Kyllä siis paljon ollut kirjallisuuden puolella, varmaan edelleenkin, mutta ainakin silloin kun tuli, niin muistan, että semmoista oli kirjailijakoulutus, pilakirjailija. Ei Kalle Päätalollakaan sitä ollut, hän tuli sieltä.
Niin siinä on joku semmoinen.
Kalle Päätalolla on kyllä kova argumentti tässä.
Mutta se on se nimenomaan, siinä on ehkä se, että ajatellaan, että se on niin kuin rehellisempää jotenkin.
Autenttisempaa.
Että se, just se koulutus pilaa sen, koska se laittaa sut tekemään niin kuin sääntöjen mukaan ja säännöthän on aina niin kuin jotenkin pahasta.
Niin.
Mutta mä mietin, silloin kyllä jää niin kuin näkemättä tai niin kuin ajattelematta sen taiteen se osuus, joka tulee siitä taidosta, koska siis on varmaan kuitenkin aika yleisesti ollaan myös kuitenkin sitten voidaan sanoa, että on yhteneväinen näkemys siitä, että taide muodostuu siitä, että ihmisellä on taito siis ja sitten joku näkemys ja visio, jolla hän pystyy niin kuin jalostamaan se mikä tahansa se hänen aineensa siitä niin kuin materiaaliksi. Mutta totta kai joillakin itseoppineilla saattaa usein olla, ja mä luulen, että usein vaikka koulutetutkin puhuu siitä, että sittenhän siitä tulee semmoista intuitiivista, että vaikka on kuinka, että sehän pitäisi, ehkä olisi hyvä näiden ihmisten, jotka rakastaa tällaista jotenkin pystymetsän romantiikkaa, niin tajuta, että kyllä se koulutettukin taiteilija intuitiolla siellä niin kuin valitsee. Niinhän se rupeaa toimimaan.
Kuuluuko tähän pystymetsän romantiikkaan myös se, että pystymetsän tullut laulaja ei ole koskaan kuunnellut ketään eikä fanita mikään musiikkia. Näyttelijä ei tiedä toisia näyttelijöitä tai kirjailija ei ole lukenut mitään.
Eihän siis tämmöinen taidemyytti.
Jossain määrin musta kuuluu.
Niin, kyllä siihen kuuluu, koska taidemyyttiin hän ei sovi ollenkaan se ajatus, että kaikki taide syntyy muusta taiteesta. Siis että siinä koko ajan pitäisi luoda se illuusio, että tämä on ensimmäistä kertaa sanottu sanottu ja eka kertaa ajateltu. Ja tässäkin on niin kuin linkki mun omaan tiedemaailmakokemukseen, että siis lähdeviitteiden tekeminen kertoo siitä, että ei ole oikein itse ajateltu, vaan johonkin toiseen nojataan, vaikka se kaikki siis koko idea on se, että kaikki rakentuu muulle ja on dialogissa ja hakee inspiraationsa.
Just niin. Mä luulen, että pop ja siis rockmusiikissa on ehkä, ei ole ihan noin, koska siellä on tavallaan se kuuluu taas siihen kaanoniin ehkä enemmän, että joku kuunteli jotain vanhaa blues-muusikkoa, joka soitti siellä ja tajusi sitten ja osti kitaran. Niin se tavallaan se, niin kuin se rakentaa koko ajan.
Hulluna yöt kaiket harjoitteli kellarissa.
Niin kyllä. Ja tavallaan toi tämmöisen, niin kun siinä on tietysti ollut koko ajan se, että aina uudet sukupolvet rupeaa tykkäämään jostain musiikista, joita heidän vanhempansa pitävät niin kuin täysin vastuuttomana ja jolloin se kapina niin kuin liittyy siihen totaalisesti.
On kiinnostavaa muuten, kun mä taas ei sitä peitellä popin puolella, niin. Mutta siis kirjallisuuden puolella ehkä kuitenkin mullekin on tullut aika moni ihminen sanomaan tässä nyt vuosien varrella, kun itse ollut kirjailijana, että mä haluaisin kirjoittaa, sitten mä kysyn, että mitä sä luet. No en mä lue mitään, mutta mä niin kuin vaan haluan kirjoittaa. Joo, se on niin kuin mahdoton ajatus.
Kyllä.
Pyörää pöytä. No niin, ja mikä on siis viimeisen ritarimme Anun aihe tänään?
Kiitos. Aiheeni tänään on uutistarjonta ja kulutuksemme juuri nyt, mutta haluan siis pyytää ensinnä anteeksi sitä, että aikaisemmin puhuin välikkeen päälle, koska mulla oli rikkinäinen kuuloke, josta ei kuulunut mitään ääniä. Tämä selityksenä, että kuulo ei ole vielä muuten mennyt. Laura Saarikoski, journalistiikan vierailijaprofessori Tampereen yliopistossa ja entinen Helsingin Sanomien päätoimittaja, kirjoitti Suomen Kuvalehden kolumnissaan, tuoreessa kolumnissaan, mun mielestä todella kiinnostavasti. Hän kirjoitti, että hän kaipaa journalismia, joka selittää minulle, miten voimatasapaino juuri nyt muuttuu Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän ja globaalin etelän välillä ja mitä seurauksia sillä on Suomelle. Kaipaan journalismia, joka selittää minulle, miten Gaasan kriisi vaikuttaa Lähi-idän isoon peliin ja Euroopan turvallisuuteen. En suostu alistumaan siihen, että asun informaatiotalouden reuna-alueella, jossa suomenkieliseen valistukseen ei ole oikein varaa. Tämä oli minusta niin kuin päräyttävä ajatus ja liittyi tähän päivän niin kuin tähän suomenkielisyysteemaan. En suostu alistumaan siihen, että asun informaatiotalouden reuna-alueella. Niin mun kysymys on teille se, että nyt kun ikään kuin eletään tätä suurvaltapolitiikan draamaa päivästä toiseen ja nyt on tullipolitiikkaa ja maailman globaalismin loppua ja maailmantalouden murrosta ja muuta, niin onko teillä sellainen kokemus, että te elätte informaatiotalouden reuna-alueella ja jos on, niin miten te sitä käsittelette?
No kyllä mulla itse asiassa on ja sen takia toi oli musta hirveän hyvin puettu toi niin kuin Laura Saarikosken sanavalinta tässä. Se on yksi asioita, mikä mua eniten riepoo tässä. Hyvä, kun ei ole puhuttu Trumpista mitään, mutta en pystynyt olemaan mainitsematta, että kun hän uhriutuu kaikessa nyt, että kuinka heitä on riistetty ja näin edelleen. Niin todellakaan tässä asiassa muun muassa ei ole, että siis informaatiotalous, nämä niin kuin jätti IT-yhtiöt, muut teknologiafirmat on heidän hallussaan. Ja sen takia me muututaan tämmöiseksi informaatiotalouden reuna-alueeksi. Periaatteessa meidän oma media on hemmetimoisissa vaikeuksissa.
Niin. Ja mutta saatteko te tarpeeksi tietoa? Siihenhän tämä niinku viittaa, että saako hän suomen kielellä vai pitääkö hänen kääntyä? Pitääkö suomalaisen ikään kuin tilata erilaisia kansainvälisiä medioita?
Minusta tuntuu, että mä en suomen kielillä saisi niin paljon tietoa kuin mä haluan.
Näin suomen kielen päivänä tämäkin on hyvä ottaa esiin. Maija.
No kun mä sen takia kuuntelen hämmästyneen, että oletteko te joskus mielestäni eläneet jossain muualla kuin informaatiotalouden reuna-alueella, koska tämä on mun siis kokemus ollut aina. Senhän huomaa, että kun lähtee ulkomaille, sitten yhtäkkiä, se on tosi vaikea, se on tavallaan semmoinen niin kuin tunne, josta on vaikea edes osoittaa, että se on tämä ja tämä ja tämä juttu, mutta kaikki sellaiset asiat, että kaikki tulee Suomeen. Vähän niin kuin tänne on aina tullut tänne pussin perälle, vähän niin kuin hitaammin. Ja sitten siinä on joku semmoinen, se on tosi vaikea saada kiinni, että miksi, mutta se on jotenkin se osittain liittyy nyt näiden niin kuin viime vuosien tapahtumien suhteen siihen, että ihan loputtomasti on niitä juttuja, että tietenkin eniten iltapäivälehdissä, mutta kuitenkin, että Putin on juuri kuolemaisillaan. Ja niin kuin semmoista, ihan semmoista, jotka ei ole semmoista ihan turhaa
ei spekulaatiota. Ei se ole enää eniten iltapäivälehdissä. Myös Hesarissa on niin kuin järjetön määrä Janne Puhakka.
On. Tai mitä tahansa muuta terveellisyyteen ruokaan liittyvää.
Kyllä, mutta tässähän olikin tässä kolumnissa tietysti Laura Saarikoski tuntee hyvin mediatalouden tilanteen ja hän niin kuin viittaa siihen, kun Suomessa siis media keskittyy, toimittajien määrä vähenee ja uutistilaajuus, siis niin kuin mediassa on yhä vähemmän rahaa. Niin tavallaan tässä palataan tähän samaan kysymykseen, että miten me ylläpidetään suomenkielistä sivistystä, ajattelua, tietoa, ymmärrystä. Mm. Että ne, joilla on varaa ja kapasiteettia ja aikaa, niin voidaan tilata. Mä itsekin tilailen kaikenlaista, yritän lukea niin kuin uutisia muilla kielillä, en pelkästään niin kuin New York Timesia, mitä nyt varmaan iso määrä suomalaisia tällä hetkellä lukee niin kuin pysyäkseen kärryillä, Financial Timesia, Zeit Onlinea, en osaa ranskaa, on ihan hukassa sen kanssa, mutta et koen, että mulla on niin kuin selkeästi ymmärryksestä pulaa. Ja mä haluan mainita yhden erityisen aspekti, missä mä koen tällaista niin kuin informaatiotalouden reuna-alueella olemista, ja se on se, että kun meillä on niin paljon niin kuin uutisia siitä, että näistä suurista suurvaltapolitiikasta ja niin kuin valtionjohtajien tapaamisista ja Oval Officeista, niin kuin Yhdysvaltain presidentin päätöksistä tai määräyksistä. Ja sitten niin kuin tulee sellainen olo, niin kuin, että mitä tekee kansalaiset eri puolilla maailmaa. Niin mulla on ollut koko alkuvuoden sellainen, että mä googlaan hulluna niin kuin sitä, että missä osoitetaan mieltä. Siis niin kuin tavallaan se niin kuin tieto siitä, että Georgiassa on osoitettu mieltä marraskuusta alkaen. Romaniassa on iso niin kuin perustuslaillinen kamppailu siitä, että järjestetäänkö siellä presidentinvaalit. Ihmiset niin kuin kamppailee demokratian puolesta. Istanbulissa aivan järkyttävän isot mielenosoitukset, vaikka siellä siis niin kuin väkivaltaa, brutaalia väkivaltaa ketä tahansa kohtaan mielenosoituksissa presidentin joukot kohdistaa ja vangitaan tuhansia ihmisiä. Belgradissa todella isoja mielenosoituksia. Nyt viikonloppunakin oli Yhdysvalloissa niitä hands of mielenosoituksia.
Minkä takia sä siis niin kuin etsit tätä
tietoa? Mä huomaan, että mä oon niin kuin informaatiotalouden reuna-alueella liittyen kansalaisten aktiivisuuteen.
Joo,
mä
en
todellakaan syytä suomalaista mediaa, että ei he tätä, mutta mä tarkoitan, että meille ei niin kuin riitä, meidän tietopiiri ei riitä, jolloin meille tulee sellainen olo, että me ollaan kaikki näiden yksien ukkoja armoilla.
Eikö ton tyyppinen uutisointi myös ole sitä, mitä kirjeenvaihtajat voisi tehdä?
Voisi tehdä.
Ja niitä on karsittu, koska se on ollut kalliimpaa. Tavallaan niin kuin menetetään kyllä Se varmaan, mä ajattelin, että Maijahan varmasti olet siinä oikeassa, että ainahan tämä on ollut pieni maa, pieni media ja tälleen näin, mutta mä ymmärrän sen Lauran informaatiotalouden reuna-alueella ajatuksen niin, että se on muuttunut tässä digitaalisessa mediassa aika nopeasti ja meiltä katoaa siis sellaisia asioita, mitä meillä on kuitenkin ollut, kirjeenvaihtaja, paikallisuutisointia, kaikkea tätä.
Mä luulen, että se on tosi paljon toi paikallisuutisointi, koska varsinkin nyt kun on tullut sitä Amerikkaa niin kuin tuijotettua, niin kyllä silloin niin kuin todella iso ero just, että kuunteleeko Ezra Kleinia tai sitten niitä suomalaisia supertoimittajia, niin kuin Ida Tikkaa tai Anu Partasta, jotka on asuneet siellä.
Niin, jolloin kuitenkin niin kuin suomalainen näkökulma, eikä se anglonäkökulma.
Niin, mutta se on tosi tärkeää. Sitten mä luulen kyllä, että siinä on myös joku semmoinen, joka niin kuin liittyy siihen, että musta on aina tuntunut vähän tältä, että siinä on joku tämmöinen niin kuin suomalainen kansanluonne, jota rakastan, koska se on myös minussa itsessäni, mutta jota vastaan silti pitäisi taistella, joka tuntuu se, että on halu aina sanoa, että no mutta kaikki menee varmaan kuitenkin ihan hyvin. Ja se mun mielestä tavallaan estää välillä totuuden näkemiseen. Se tuottaa näitä Putin on kuolemaisillaan ja onneksi emme kuitenkaan asu Afganistanissa. Ja jotain semmoinen hassu semmoinen, että ei tavallaan nähdä maailmaa semmoisena kuin se on, vaan jonain hassuna toivon.
Jos ajattelee sitä, että muistatte sitten, kun puhuttiin siitä vanhoina hyvin aikoina, kun oli tavallaan kriisit oli pienempiä, niin puhuttiin sitä, että kun vaan on tämmöistä politiikan journalismia, on tämmöistä pelijournalismia, että miten suomalaiset poliitikot pelailee keskenään. Oi niitä aikoja. No nyt on siis tämä maailmanpolitiikan peli on ikään kuin keskiössä. Molemmistahan on sama efekti ja se on se, että me kyynistytään, me käännytään poispäin, me koetaan voimattomuutta. Me ajatellaan, että nyt se demokratia murenee ja tässä ei voi mitään tehdä. Ja sen takia mulla on niin kuin tämä jano, että mä googlailen. Mä haen niin kuin tavallaan sellaisia, että protest siellä ja täällä ja vieläkö siellä protestoidaan ja niin kuin tavallaan, että kylläpä ihmiset on sitkeitä. Ja tämä ei ole mikään tällainen, en mä silti ajattele, että valtapolitiikka olisi kadonnut mihinkään, mutta mä tajuan, että mä tarvin tällaista niin kuin tämmöistä rakentavaa journalismia.
Yhteyttä muihin ihmisiin. Niin. Eikö tuo pohjimmiltaan sitä, että sä etsit yhteyttä toisiin ihmisiin?
Niin.
Joo. Niin kuin muualla maailmassa. Joo.
kyllä meidän uutisointi liikaa keskittyy näihin hahmoihin.
Ja kuitenkin me halutaan tietää niistä kaikki. Mm. Siis niinpä. Kyllä minä ainakin haluan tietää, mutta mä haluaisin tietää vielä lisää ja enemmän.
Niin, mikä sinne sitten olisi ratkaisu, että me emme olisi informaatiotalouden reuna-alueella? Mm.
No mä tykkäsin siitä Laura Saarikosken kolmen lopusta, että kuitenkin pisti palloa sinne meidän, että uutisoikaa vaan näistä murhista, mutta laittakaa nyt jotain niistä voitoista siihen, että teet jotain järkevääkin.
Tätä toivomme.
Pyörää pöytä.
No niin, me emme vaivu epätoivoon, vaan uskomme sekä suomen kieleen että suomalaisen informaatiotalouden kohentumiseen aivan lähiaikoina, jos se meistä on kiinni. Ensi viikolla tässä Puikoissa on taas Maria Pettersson ja siihen saakka toivotan kaikille kuulijoille ja myös meille toisillemme erittäin virpomisen täyteistä vaaliviikonloppua.
Pyöreä pöytä.